6 1 4 7 3 3 8 4, Facebook'e LJD 2013 Kauno arkikatedra pasiruošimas.
1987 metais kovo 4 dieną, minint Švento Kazimiero šventę, popiežius Jonas Paulius II į Romą pakvietė visus pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Ta proga popiežius palaimintojų paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Apjungiančios visus ypatingus istorinius įvykius, o 2013 metais švenčiant Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, Telšių viskupija šių metų kovo 2-7 dienomis organizuoja Žemaičių piligriminę kelionę į Romą. Romoje iškilmingai švesime Švento Kazimiro iškilmę. Taip pat paminėsime palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II lietuvių iš viso pasaulio Romoje subūrimo 26-asias metinės. Susitiksime ir su dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI ir nunešime žinę apie Žemaičių krikšto jubiliejų. Šio istorinio įvykio dalyviais kviečiame tapti ir jūs. Norinčius vykti, daugiau informacijos ir registracijos prašome ieškoti visose Klaipėdos katalikų bažnyčiose.
Nuo vasario 1 dienos Marijos radio eteryje startuoja nauja laida Porciunkulė. Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Laidos klausykitės kiekvieną penktadienį 18 valandą.
Aktualijos. Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų studijoje prie mikrofono Darius Chmieliauskas ir mes, kaip įprasta mėnesio pradžioje, nors šiandien jau paskutinė sausio diena, bet mes pristatysime jums jau pasirodžiusi, jau tikrai spaustuvės išėjusi vasario artumos numerį ir kaip šimet jau skelbime artumoje, bandysime atliepti ir bandome atliepti į tas tikėjimo metų aktualijas ir kuo jos mums gali būti svarbios mums šiandien, čia ir dabar Lietuvoje gyvenantiems katalikams, krikščionims, ar nebūtinai, kas tas tikėjimas, kas tas apreiškimas, klausėme sausio numeryje, pabandėme suprasti, o vasario numeryje bandome klausti klausimą, kuris dažnai iškyla visuomeniai, žmonėms, aplink mes dažnai girdim. Nu, gerai, dar suprantu, kad nu, gal Dievas ten tikrai yra, gal aš jį tikiu ir gal Jėzus Kristus buvo geras visai ir teisingas žmogus ir nekaltai mirė, nu, bet kam ta bažnyčia? Ir taip toliau ir panašiai. Taigi ir bandom vasario numerį suprasti, kodėl turėtumėm, na, ne tik tikėti, bet ir mylėti ir būti bažnyčia, būti jos nariais ir kas yra ta bažnyčia. Tai štai tokia mūsų pagrindinė tema, o šiandien mūsų studijoje, kaip įprasta mums, tiksliau jums, mylėjai klausytojai, padės, na, apie tą temą šiek tiek daugiau sužinoti, netgi ir tai, ką mes kalbame žurnale. Tai mūsų autoriai, mūsų bendradarbiai, vieni jau daug metų mums talkinantis, kiti šviežiai pradedantis, šiemet, pavyzdžiui, tikėjimo metų proga, mes jau antrame išėlės numeryje vis galime išgirsti, na, nesakysim balsą, bet bent jau žodį daktaro, docento Artūro Lukaševičiaus, kuris, na, yra tiesiog ir jums žinomas kitose laidose, bet ačiū Artūrai, kad ir atėjai į studiją šiandieną ir kad mums talkinė su tais tokiais pamatiniais esminiais tikėjimo klausimais. Taigi, sveikas atvykęs.
Sveiki.
Na ir aišku, mūsų ištikimoji psichologė Zita Vasiliauskaitė. Sveika, Zita. Atsiprašau, kad ne pirmą pačią pristatau, tiesiog mes jau esam čia kaip namiškiai, ar ne, prie artumos. Ir ačiū, kad sugrįžai, nes skaitytojai, kurie tave pažįsta nuo daug metų, buvo sunerimę sausio numeryje, neradė tavo tekstų ir apsidžiaugs, tikiuosi, vasario numeryje radė tekstą. Nagi, ir jų duobūdų šiandien pakviečiau, kadangi ir šitos temos bažnyčios, kas jį tokia, kam jį reikalinga, klausime jūs tiesiog, na, galim sakyti, skirtingose poliuose esate. Taigi, Zita, savo straipsnėje kalbi apie egocentrizmą. Galim sakyti, vos ne tokį prigimtinį egocentrizmą, tą mažąją egocentriką, kuris yra mumyse ir pradedant nuo vaikų, ne, kuris labai būdingas ir kurį mes patys išgyvenam ar dabar matom, kaip dažnai vaikai sako, aš, mano. Atrodo, kad tai yra tiesiog mums būdinga. Ir kita vertus, kaip jau kitam gale Artūras Lukaševičius sakys, kad bažnyčios pagrindas yra bendrystė, tas mūsų bendruomeniškumas yra esmiškai svarbus. Taigi, Zita, pirmiausia, norėsit klausyti, negi iš tiesų mes esam tokie egocentrikai nuo pat gimimo, nuo vaikystės?
Aš galiu pasakyti laimiai, kad mes esame egocentrikai, bet liūdna, kad kartais kai kurie žmonės tokiais lieka ir visą likusį gyvenimą. Tai jeigu pasižiūrėsime psichologiškai, tai tas procesas, apie kurį tu sakėjai, kad ateina laikas, ten tarkime apie trečiosius metus, kai vaikas staiga pradeda palaipsniui suvokti, kad jisai yra kažkas kita, atskiras, neįsupantis pasaulis, jis atranda save kaip asmenį, kaip atskirą vienetą, ir tai jiems sukelia labai didelį atradimą, ir jisai džiaugsmas, aš. Ir tai reiškia, kad jisai save išskiria, atsiskiria nuo aplinkos. Ir tai yra pagrindas jau toliau augti ir tapti asmenybę. Tas vat, atsiskirimo išgyvenimas, tas aš krizė. Bet, kaip rodo patirtis, deja, nemaža dalis žmonių atsiskyrė ir lieka šitame lygyje. Jie lieka lyg ir įkalinti savojo pasaulio suvokime, supratime. Ir kas dar irgi yra, vėlgi psichologiškai labai suprantama ir dažnai yra aptinkama mūsų aplinkoje, kad tai, ką žmogus jaučia, kaip jisai galvoja, kaip jisai vert, visa tai jisai suvokia kaip normą. Visą tai jis suvokia, kad taip ir turi būti. O jeigu yra ne taip, kaip aš, tai viskas, tai yra, žodžiu, nesąmonė, tai yra kažkas absurdiško. Ir tada jisai, toksai žmogus, gali su kitais jisai bendrauja, su kitais jisai gali bendradarbiauti tik tiek, kiek tie kiti atitinka jo tos vidinę tą viziją, matymą, supratimą. Ir tas vyksta tarp įvairiausių žmonių ir netgi bažnyčios žmonių. Tai mano buvo tokia intencija to straipsnio, žodžiu, parodyti, kad iš vienos pusės taip, mes turime tą egocentrizmo sėklą ir jinai yra mumise, bet jeigu mes joje pasiliekame ir mes toliau jos neperaugam, neišaugame iš jos, tai trukdo mums, žodžiu, labai stipriai gyvenime. Ir tai yra didžiulė kliūtis ir augimui, ir mūsų gyvenimo organizacijai. Juk pasižiūrėkime, netgi pačioje bažnyčioje tikrai sutiksime tokių žmonių, kurie žino, kaip turi būti bažnyčia tvarkoma. Jie žino, kaip turi būti, ką turi sakyti kunigai, kaip turi elgtis tikintieji bažnyčiai. Jie kartais moko tuos tikinčiuosius, va tarkime, tu ten klaupkis tokis ar ne viską. Jie tą daro iš labai gerų ketinimų, juk jie žino, kaip turi būti. Ir jeigu tu nedarai taip, kaip tau liepia, arba netitinka tų lūkesčių, tai tas žmogus kartais taip supyksta, kad jisai netgi atsisako visai dalyvauti. Jeigu tokia yra bažnyčia, tai man nereikia, žodžiu. Jeigu taip kalba, man nereikia. Tai jisai nesuvokia, kad jo tas suvokimas yra tik tai vienas iš milijono, kaip jisai įsivaizduoja, žodžiu. Ir kad gali būti visiškai ir kitokios sampratos. Tai va, tai tas yra labai didelis vidinis kliuvinys ir man labai svarbu, kad mes tą suvoktume, kad mes esame skirtingi, kad mes išaugame iš to, kad mes turim skirtingas nuomonės ir kad tai yra visiškai normalu ir natūralu.
Artūrai, ar Viešpats tuomet sugalvodamas, mums dovanodamas, mums duodamas bažnyčią, kaip pats sakai straipsnėje, kuri yra kaip na, pagrindas, ar ne, ta bendrystė tikinčiųjų Kristaus kūne, ar jisai bando mus kažkaip tai nugalėti tą mūsų tokią prigimtį, kuri, kaip čia sako Zita, tokia yra beveik iš prigimties, panašu, kad mes esame egocentrikai ir turim tą nugalėti, tą sveiką egocentriškumą. Ar čia kaip yra, kad lygtai atrodo vos ne vat priešinga yra tai, kas yra mums būdinga?
Ačiū, Dariau. Na, jis labai stengiasi mūsų priešinti su Zita ir
jam visai sekasi. Bet mūsų laikysena, mūsų požiūrius.
Aš nesu psichologijoje giliai pasikaustęs, bet teologiškai žvelgiant tikrai egocentriškumas yra tai, kas trukdo mūsų giliausiai laimėjai, tai yra bendrystėj su Dievu, su kitu žmogumi ir galų gale teisingas santykis su pačiu savimi. Tai, ką Zita sako, visiškai pritariu, dėja dariau, reiškia, nepavyko šį kartą, taip jau, aš irgi norėjau čia tokios intrigos daugiau, bet jos, reiškia, mes turime iš to išaukti. Vaikui yra natūralu ir paskui natūralus tiek fizinis, tiek psichologinis, tiek dvasinis augimas ir netgi nereikia čia didelio tikėjimo. Tam, kad jisai normaliai funkcionuotų visuomenėje, jisai turi atsisakyti dalį savo egocentriškumo, nes labai bus juokinga ir keblu ir kvaila, kai 22 metų žmogus suaugęs elgiasi, reiškia, absoliučiai egocentriškai ir nesugeba atsižvelgti į greta esančių kito, reiškia, kitą žmogų. Bet krikščionybė kviečia į didesnį, daugiau, žengti toliau. Taip, bažnyčia kaip kažkuris etapas žmogaus kelionės tampa jam sava, kai jisai pamato, kad jam pačiam yra labai gera, labai tinkama nugalėti savo egocentriškumą ir peržengti save. Netgi sakyčiau, palikti save, o Kristus sako dar griežčiau, reiškia, išsižadėti savęs. Tai yra tam tikras augimo etapas, jisai pajėgs tą padaryti, reikia žengti žingsnius. Iš kitos pusės, jeigu žmogus nėra tų žingsnių įvesdintas į juos, tikrai bažnyčia jisai matys kreivai, jisai nesupras, kas jinai yra, kam jinai reikalinga ir daugybė tų neteisingų, karikatūriškų bažnyčios sampratų egzistuoja. Tai gražindamas tau žodį dar jau dar tik pasakysiu, kad pirmas ir esminis žingsnis mūsų tikro įėjimų į bažnyčią yra susitikimas su Jėzumi. Jisai mus įvesdina į bažnyčią. Jeigu nėra įvykęs tas vadinamasis pirminis atsivertimas, susitikimo su Kristumi pasiekmė, tai tada bažnyčia bus suprantama neteisingai. Arba kaip politinė partija, arba kaip savipagalbos klubas, arba kaip dar kažkokia tai reiškia grupelė, bet ne tai, kas jinai yra Kristaus kūnas, buvimas jame su kitais.
Na taip, Artūrai, ačiū, iš tiesų nelengvas esi pašnekovas, nes aplinkiai mano klausimus, kuriuos aš norėjau tau užduoti, ir iš tiesų man tikrai tas buvo svarbu ir tavo tekste ta labai aiškiai išgirsti tokį argumentą, ir ką čia jau žinai, aš šiek tiek paminėjau, kaip mes galime atbaidyti žmonės nuo bažnyčios, ar ne? Tai, kad mes dažnai stengiamės, kad parodyt, kokia yra bažnyčia, iš tiesų tikrai įveidą, ar ne, arba atvest žmogui bažnyčią, kuris ten daug metų nebuvo, arba jį pakviest. Ir pats tekste sakai, kad pala, taip kaip ir dabar pasakai, kad vis tik tai svarbiausia, kad ta žmogus susipažintų su Jėzumi Kristumi, užmėgstų su juo ryšį, tik tuomet žmogus galės suprasti, kas čia vyksta toj bažnyčioj, pradės galėti žengti tuos pirmuosius žingsnius ne tik į tos mūrinės ar medinės bažnytėlės pastatą, bet ir iš vis į šitą savoką. Tai norėjau, kad prieš tai tavęs klaus, bet jau tu pats beveik šitą pasakei, kad vis tik tai, turbūt mes neturėtumėm persistengti iškart bandydami atvesti žmogų į bažnyčią, o pirmiausiai padėti jam susipažinti su jos sutuoktiniu ar sužadėtiniu Jėzumi, ar ne?
Aš
jos teigėjų, kaip tu čia sakai.
Sakyčiau, kad ne mes atvedam į bažnyčią, o Jėzus. Taigi mūsų darbas yra atvesti į pas Jėzų žmogų ir jisai atves į bažnyčią. Jeigu mes bandysim, tai tada nesusitikę su Jėzumi, įsivaizduokit, reiškia, kaip žmogus nesusitikę su Jėzumi mato mišes, mato įvairių bažnyčios vidinį gyvenimą, jisai mato ne taip, kaip jis iš tikrųjų yra, jisai mato netikrą, paviršinį, karikatūrinį dažniausiai vaizdelį. Tai tas susitikimas, aš sakyčiau, reiškia, mūsų darbas yra atvest pas Jėzų, jisai inkorporuoja į savo kūną bažnyčią.
Aha, ačiū labai, čia tokios svarbios tavo mintis, kurias jeigu būtų užrašytos, aš paryškinčiau tokiu geltonu paryškintoju. Ačiū tau, bet dabar Zita nori kažką pranešti, bet svarbaus.
Aš noriu tiesiog klausimą, aš kaip klausytoja klausau, tada man kyla sekantis klausimas, o kaip aš galiu žmogui padėti susitikti su Jėzumi? Ką aš turiu daryti?
Tai čia, Zita, žinokit, visa pastoracinė teologija ir katechetika ir visas sielovadinis darbas tuo ir užsiema. Reiškia, iš tikrųjų, viso sielovadinio darbo tikslas yra suaugusiojo atvesti jį susitikimą su Jėzumi, padėti jam Ir mes turime šventraštyje ir Evangelijoje daugybę, kad ten reiškia, Jonas ir Jokūbas ten papasakoja Petrui, kad mes susitikome Mesiją, ateik pažiūrėk, reiškia, tai va tokių nuo pradedant nuo Evangelijos ir daug per visą istoriją krikščionybės, apaštalas Paulius ką veikia visą savo veiklą ir toliau šventieji ir šventasis Bosko, kurio dieną šiandien švenčiame, reiškia, jų darbas yra padėti tai sielai, keliauti kelionę pas Jėzų, sielo vada, atvesti jį pas Jėzų. Tai čia daugybė, čia bus daug mokslo.
Taip, o be mokslo gyvenime, vat aš klausau radiją dabar. Taip. Ir man sako, tavo darbas yra ne temt žmogų už rankovės į bažnyčią. Taip. O pirma jam padėti susitikti su... Tai tada manas klausimas,
nu, o ką man daryti?
O ką tada aš turiu daryti, prieš temdamas į bažnyčiai?
Tai mes pastoviai girdėm ir mišiose ir reiškia, sakom, kad visi krikščionys neužmirštų savo svarbios pareigos apaštalauti pavyzdžių ir žodžiu savo aplinkoje. Tai reiškia, mes visų pirma savo pavyzdžių, savo ramybę, savo džiaugsmų, savo, reiškia, savybėmis, kurios šiam dieniam pasaulyje yra labai būdingos, turim žmonėms, reiškia, rodyti, kad kažką tai žinom ir turim daugiau, ir tada iškilus reikalui paaiškinam žodžiu. Mes katalikai privalo, vat ypatingai Lietuvoje, privalome išmokti ir verbalizuoti, pasakyti žodžiu, ką aš tikiu, esminius dalykus. Ir vėlgi pastovė susiduriam su katalikas, kuris sako, ai, žinai ką, gal aš pavyzdžių tai liudysiu, o jau žodžiu palieku kunigams ir vyskupams. Neteisinga laikysena, mes privalome visi katalikai mokėti esminius dalykus pasakyti, reiškia, žodžiu, ir kaip Šventas Pranciškus yra pasakęs, sako, skelbk Evangeliją visada, jeigu reikia, naudok ir žodžius.
Na, ačiū labai, čia jūs tikrai esat mūsų puikus pašnekovai, vienas kitą tiesiog kalbinat ir atsakinėjate. Man belieka tik tai priminti, kad čia Marijos Radio Terė šiandien aktualių laidoje mes pristatome, aptarėme svarbiausias vasario artumos temas, tai yra klausimą, kam reikalinga bažnyčia, ir šiandien čia studijoje kalbamės ir su mūsų ilgametė bendradarbė psichologė Zita Vasiliauskaitė ir su mūsų mielu nauju bendradarbiu, tai yra Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentu ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovu daktaru docentu Artūru Lukaševičiumi. Atsiprašau, kad taip formaliai pristatau, bet man irgi yra gražu, kad vis tik tai Artūrai esi, na, ir, kaip sakyt, akademinio pasaulio ir teorijos žmogus ir sykių praktikos, ar ne, dirbi su tais, su kuriais kurie ir skelbė tiesiogiai tą Dievo žodį ir katechizuoja ir skelbė. Ir pats tą darai, kaip sakoma, ne tik teoriškai. Na, bet grįžtant prie irgi kitos intrigos, kurią aš matau, ką irgi Zita pasakė, reiškia pradžio ir ką pats sakai, apie mūsų tą egocentriškumą ir bendruomeniškumą, ar ne? Tai, kad mes ne tik, na, išaugam, jeigu normaliai augam ir vystomės tą egocentriškumą, pranokstam save, einam į tą bendrystę, kas yra mums būdinga, ir ateinam į kitos bažnytinės bendrystės, galbūt daug Dieve, ačiū Dievui, sutikė Jėzų Kristų. Bet paskui, kaip atsakė Zita, bažnyčioje mes irgi randam nemažai egocentrikų. Kas čia vėl nutinka, kad atėjo į tą bendrystės įstaigą, į tą, kuri pagal savo prigimtį vadinasi surinkimas, susirinkimas, bendrystė, mes ten matom irgi dažnai daug mažų egocentrikų.
Tai aš norėčiau truputėlį praplėsti, vėlgi, mūsų aptariamą temą, ir man atrodo, kad aš kažkuriame tai praeitų metų straipsnėje kaip tik rašiau ir apie bendrystės poreikį. Mūsų prigimtis yra nepaprastai turtinga, joje yra visko. Tai vat yra ta sėkla to egocentriškumo ir klausimas, kas iš jo išauga, ne? Bet yra ir tas nepaprastai didelis psichologinis poreikis susietumo su kitais. Mes norime sieti su kitais, mes norime bendrystės, ir tai rodo vėlgi galų gale nuo pat mūsų gyvenimo pradžios. Vaikas, kuris darželį neturi draugų, jis yra liūdnas, jis yra jaučiasi atstumtas, jis nelaimingas, jam reikia bendrystės, jau nekalbant apie paauglystę ir suaugusį žmogų. Ir tada kyla klausimas, kas konkrečiame žmoguje nugali. Labai dažnai atsitinka taip, kad tas poreikis bendrystės, jis yra toks didelis, kad žmogus ieško tos bendrystės giluminiai, būdamas dar egocentriškas. Jisai, jo viena dalis yra nesubrendusi, Jisai yra neperaugęs, nesuvokęs savęs kaip vienas tik tai atvejis iš milijono. Jisai su savo egocentriškumu ieško bendrystės ir siekia su kitu, eina į bendrystę. Ir tada toj bendrystėje jisai vis tiek išlieka egocentriškas. Ir tada, žodžiu, ten jisai daro ardomą į darbą. Žodžiu, ir jisai pats nelaimingas, jisai tos, kadangi ta bendrystė nėra tokia, kaip jisai įsivaizduoja, kaip jisai nori iš vienos pusės, o iš kitos pusės ir aplinkiniai yra šalinasi, nes toks žmogus, žodžiu, kuris viską ant savo kurpalio taip įtempia, jisai yra, nu, irgi labai toks sunkiai su juo, yra nu, sunku su juo ir bendrauti, ir turėti bendrystę, ir taip toliau. Tai aš matyčiau iš psichologinės pusės čia va, štai šitą aspektą, kad tikrai mumise yra visko daug ir yra prieštaringų poreikių ir mes juos kažkaip stengiamės tenkinti.
Na, Zita psichologiškai paaiškino, Artūrai pats galėtum pasakyti, kaip na, teologas arba tiesiog tikinti žmogus gali suprasti na, šitą prieštarą, ne, kad vis tik tai čia, kur mes turėtumėm jau tikrai gyventi toj bendrystėje, išgyventi tą bendromiškumą liktai, na, beveik tobulai gal net, staiga realybėj matome visai ką kitą.
Aš tai, manau, ir Zita tą patį sako, tas augimas iš egocentriškumo į bendrystę yra procesas, kuris faktiškai niekada neusibaigia, tai mes neturėkime jokių iliuzijų, kad žmogus atėjęs į bažnyčią ar susitikęs Jėzų, iš tikrųjų susitikęs Jėzų, jisai staiga tampa nuostabiu, neegocentrišku ir, reiškia, visiškai gebančiu įeiti į nuostabę gilę bendrystę su kitu ir kitais. Taip nėra, mes visi esame dėja nuodėmingi ir netgi, sakyčiau, nuodėmę galima apibrėžti kaip reiškia, egocentriškumo pasireiškimą, kaip tam tikrą statymą savęs į centrą ir visko matavimo pagal save. Patys spręsite, kas gera ir kas bloga. Tai čia ir yra tas egocentras pasiūlymas būti egocentrišku visame kame. Ir dar prieš eidamas toliau, noriu tik tai į Zitos tą pastebėjimą prieš 5 minutes pasakytą. Dar Zita, žinot, būtinai, ką mes turim katalikai daryti, kad žmogus susitiktų Jėzų melstis. Aiškia, mes galim labai čia šauniai daryti viską labai gražiai, viską, bet esminis dalykas yra malda. Nes vis dėlto atsivertimas įvyksta ne mano pastangomis. Aš tiesu tik tai įrankis, jeigu neblogai atlikau, ačiū Dievui, bet atverčia tik tai Dievas.
O toliau mes čia tęsime aiškintis apie tai, ką aiškinamės ir vasario artumoj, kas ir kam reikalinga ta bažnyčia. Ir na, dabar tavęs beklausydamas, Artūrai, vėlgi pagalvojau, ar iš tiesų, galim pasiteisinti, aišku, kad esam netobuli, mūsų prigimtis sužeista gimtos nuodėmės, mes ten po trupučiuką gydomės, vėl susirgam, atkrentam, vėl gydomės ir taip keliaujam. Bet vis norisi matyti tos pažangos, ar ne, ir mes jos siekiam ne tam, kad žaistumėm, ar ne, kad čia toksai žaidimas mes taip, žinai, bet vis tiek ir mūsų ganytojai kviečia ir galų gale mes patys norim, ar šeimoje, ar savo aplinkoje, na, kuo mažiau suklupt, kuo mažiau sužeist kitos bendrystės. Ir tuomet pagalvau, galbūt iš tiesų pagal tai, kiek mes katalikai ar ne, ir krikščionis esame bendrystėje, bendruomeniški savo aplinkoje, ar ne, pradedant parapiją, ar pradedant kitom grupelėm, ar kaip visa, sakykime, vietinė bažnyčia, kaip biskupija, arba kaip šalies, kiek mes esame bendruomeniški, kiek mes esame bendrystėje su kitais, ar tai neparodo, kiek mes irgi išgyvename autentiškai ir asmeniškai tą susitikimą su Kristumi. Taip. Jeigu mes klausomės jo, o jis mums sako, kad štai, va, žiūrėk, tu keliausi per šitą pasaulį su manim bažnyčioje, o mes toj bažnyčioje taip tokie labai egocentriški, vis liekam ir sakom, na, nu, nieko aš čia, svarbiausia, kad aš būčiau susitvarkę savo santykių su Jėzu. Ar nerodo tas mūsų vienybė arba susiskaldimas bažnyčioje, parapijoje ir mūsų ryšys su Kristumi nėra toks tiesioginis indikatorius?
Taip, visiškai taip. Ir tavo pradžioj, kai klausiai, sakai, nu va, mes čia taip gyjame, taip suklumpame, keliaujame, truputį žaidžiame tą kelionę iš tikrųjų. Tai va, jeigu taip darome, tai ryšys su Jėzumi yra gal tada iliuzinis, netikras. Nes Jėzus, mano ryšys su Jėzumi yra tas pagrindinis toksai variklis, raginantis mane labai skausmingai priimti savo suklupimus, ne taip, kad čia, nu, čia viskas svarbu, esam tokie netobuli žmonės. Ne, tai aš savo suklupimu pirmiausiai smeigiu į jo širdį, jėti ar pėlį, ar vinį kokią nors, ar kažką panašaus. Tai niekaip negali būti toks lengvas ir taip pateisinamas savo. Tas ryšys su Jėzumi yra pagrindinis variklis, raginantis mane turėti teisingą santykį su kitais, bendrystę turėti. Ir taip pat Jėzus yra tas, kuris išgydo mano širdį, išlaisvina ją. Kai aš žinau, kad esu saugus jo meilėje, aš tada truputį jau išdrįstu mylėti, iš truputį iš savo saugumo išlysti ir eiti į bendrystę, nes bendrystė reikalauja palikti savo saugumą ir eiti į nežinomybę, į santykį su kitu.
Mums paskambino klausytojas, su kuo ir iš kur sveikinamės.
Gerbėjas Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Alina iš Kauno.
Malonu.
Norėjau jūsų paklausti, kokia yra pagrindinė ir svarbiausia žinia apie bažnyčią, kurią aš turėčiau liudyti netikinčiam.
Ačiū Jums, Alina, už klausimą. Na, vat, toksai, kaip sakoma, klausimas į dešimtuką.
Rimtis.
Tiesiai, trumpai, aiškiai, kaip paskelbti tą gerąją naujieną apie bažnyčią.
Alina, žinokit, tiesą sakant, gera naujiena apie bažnyčią, gera naujiena yra apie Jėzų. Aš visą laiką grįžtu prie Jėzaus. Jei žmogus yra tikrai netikintis, tai praktiškai, kalbant, aš pokalbio apie bažnyčią nepradėčiau, nes jisai garantuotai užsisiklins ant kokių nors ten nuodėmių kažkieno, tai tikrų ar tariamų, ar netobulumų. Jeigu žmogus nesusitikė su Jėzumi, tai tada ten celibato ar jo nesilaikymo klausimai yra dar labai labai tolimas dalykas. Jisai matys ir bažnyčią, ir jos veiklą, ir sakramentus kreivai, neteisingai. Nežinau, kaip kalbėti su žmogumi, netikinčiu apie bažnyčią. Pagalvosiu, kol Darius kažką šnekės.
Mhm. Pagalvo, ką pasakytum tikinčiam žmogui, arba atšalusiam krikščioniui, ką jam pasakytum apie bažnyčią? O gal Zita turėtų kokį nors atsakymą, Alinai?
Oi, neturėčiau, aš taip įdėmiai Artūro klausau, kad aš tiesiog dar net užsirašau kai kurias mintys, jisai turi tokią gerą labai dovaną.
Gerai, kad yra mums irgi naudos iš tos laidos asmeniškai.
Būtent.
Ar ką nors dar galim pridėti, jeigu ką esmiško pasakyti apie bažnyčią, susitikus tikinti žmogų, bet atšalusi, praradusi supratimą, galbūt kas yra bažnyčia,
jeigu taip,
negavusi niekada.
Schematiškai kalbant, kas aišku, schemos gyvenime nevyksta mūsų, gyvenimas ne pagal schemas vyksta, bet vis tiek kažkokiu tai struktūrų reikia mums. Tai, nu taip galim būti įsivaizduoti, reiškia, žmogus, ar jisai tiki į Dievą, klausimas, ar yra Dievas. Jeigu Dievas yra, galim kelti sekantį klausimą, ar tas Dievas, kuris iš tikrųjų yra Dievas, ar jisai atėjo į šią žemę kaip Jėzus Kristus. Jeigu sakymas yra taip, tai tada, va čia tai dar jau tavo būtų tas klausimėlis, reiškia, taigi jau tiki, kaip ir tiki į Jėzų, tai tada kelti sekantį klausimą, ar tikrai tas Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus, įkūrė savo sekėjų tokią grupę struktūrizuotą kaip bažnyčia. Ir jeigu jisai tai padarė, tai tada aš kaip tikintysis turiu atidžiai klausyti, ką jisai tuo klausimu sako, ir jeigu jisai tikrai yra viešpats, paklusti jam. Tai schematiškai.
Zita, įkvėpta tavo atsakymo.
Ir aš, man atrodo, dar irgi čia galbūt iš dalies ir Alinai atsakyti į klausimą. Aišku, aš įsivizuoju, teoriškai gali žmogus būti susitikęs į gyvai į Jėzų savo gyvenime, ar ne? Bet jisai ateina, bet taip į pirmą pasitaikius užeina bažnyčiai ir ta jo patirtis labai vėlgi gali būti įvairi. Tai va tokiam žmogui visą laiką aš asmeniškai sakau, kad bažnyčia yra labai turtinga, jinai labai yra, čia yra įvairiausių žmonių. Ir tu gali rasti tokių žmonių, kurie turi tavo panašią tavo patirtį. Tu gali rasti, tokie žmonės yra susibūrę į maldos grupeles. Yra, žodžiu, tu gali rasti tų žmonių, tik tam reikalingos irgi tavo aktyvios pastangos. Nes toj bažnyčiai po to stogu ten yra tikrai visko. Ar ne? Ta prasme, kad visokių žmonių. Tai man atrodo, tas irgi svarbu žmogui įvardinti ir pasakyti, kad jisai neskubėtų daryti kažkokių tai išvadų, ten nusivylimo.
Tikrai taip, Zita, ir aš bet netgi galvoju mūsų brolio protestantai, sakykime, ar tai tikėjimo žodžio, ar kiti laisvų krikščionių vakaune ir bažnyčia, labai dažnai būtų va šitoj situacijoje. Reiškia, jie tikrai susitikė Jėzų, jie tikrai nori juos sekti, tačiau jų turima bažnyčios patirtis, katalikų bažnyčios patirtis, yra atstuminti. ir jie matė apsnūdusią, negyvą, neprasmingais ritualais užsiemusią, reiškia, žmonės tik tai kažkokias taivos nemaginiais, reiškia, žestais, ir jie sako, ne, čia negali būti tikrai kažkas bendro su Kristumi ir krikščionybė, ir jie atstumė, ir paskui jau jiems gana sunku iš naujo papasakoti, bet va, Alina, jeigu dar klausote, tai čia ko gero ir būtų įsitos pasiūlytas kelias. Dažnai sakyti, kad galbūt tai, kad tu matei, yra, nu, gerokai sužalota sovietmečio išraiška bažnyčios, bet tikrai ne tikroji bažnyčia, nes tikroji bažnyčia, katalikų bažnyčioje esantys žmonės, jie yra susitikę su Jėzumi ir jie tai išgyvena per savo katalikišką praktiką.
Ačiū Jums, Jūs tikrai čia išjudinote mūsų klausytojus, nes turime ir žinučių nemažai su klausimais, dar mums kažkas tai paskambino, tai pamanykim trumpai išklausyti mūsų klausytojų per amžius.
Čia Jonas iš Dūsinkų.
Malonu.
Aš vieną kartą paprašytas, kad nuvežčiau žmogų į bažnyčią Gerdašių pas Andrejaitį, ten, nu, kunigą, tai yra Domaitį. Ir jisai ten siurblį tvarkė, o aš neturėjau kas daryti, tai su juo pakalbėjau, jisai man užsivedė į bažnyčią ir davė komuniją. O aš sakau, nemoku poterių. Ir reiškia, tai jisai man davė maldyną liturginį. Storą. O sakau, neturi pinigų, čia už vaikais buvo. Tai sako, kada turėsi 5 rublius, užveši. Nu, aš po biškį tą maldyną pradėjau skaitinėti, nu, ir ten kam ten amen, kodėl mirties valandą, ir va taip po biškį atsiverčiau į bažnyčią, pradėjau vaikščioti. Ir norėjau tą paminėti, kad atsivertęs supratau tokį dalyką, kad yra Dievas, yra viskas, ir daug geriau sekasi. Ir po to pagalvojau taip, kad kodėl tas liturginis maldynas neplatinamas, pavyzdžiui, yra kaip sanatorijos, tai ne tik Dūsinkose, ir Palangoje, ir kitur, ir galima vat, irgi tiesiog o tos maldos rytinės va, labai padėjo, arba, pavyzdžiui, vakarinios, ten tiesiog jokių sapnų nesapnuodau, kai 5 metus meldžiausi. Nu, aš va tiek norėjau.
Ačiū Jums, ponas Jonai, tikrai už Jūsų labai puikų liudijimą ir ta, turbūt yra pavyzdys, kaip na, viešpats irgi atsiveda žmonės labai įvairiais keliais, ar ne, į susitikimą su savimi ir paskui į bažnyčią.
Taip, tikrai dėkoju, ponas Jonai. Prisimenu, Jūs mums pirmadienį paskambinote, irgi Jūsų liudijimas nuostabus, nuostabiai mums tiko. Irgi vėlgi žiūrėkime į Jūsų atsivertimo istoriją ir mes matome žmogų, kuris su Jumis pakalbėjo, kuris Jums skiria dėmesio, išklausė, ko Jums reikia ir parodė meilę, davė maldyną, uždyką, sumokėsi, kai turėsi, reiškia, ir atsižvelgė Jūsų konkrečią situaciją ir padėjo Jums keliauti sielos kelionę ir štai rezultatai. Ačiū Dievui, tikrai nuostabu.
Na gerai, dabar greitai galbūt tos klausimėlius, kuriuos gavome žinutę, dar peržvelgim. Klausytojas klausia, o kam reikia atvesdinėti turimą omenį į bažnyčią? Gal žmogui ir taip gerai, jis neturi Kristaus poreikio. Tuolab, kad po mirties vis vien per Kristų būsime išganyti.
Sakyčiau tą klausimą, esame išganyti, taip, tikrai, jeigu esame išganyti tik tai per Kristų. Kristaus poreikį turi visi. Visiems reikalingas Dievas, reikalinga Dievo malonė ir išgelbėjimas.
Ne visi tą žino.
Ne visi tą žino, taip, teisingai. Bet poreikis reikalingumas yra visiems. Ir jeigu aš tą žinau, esu išgyvenęs, tai iš artimo meilės aš norėsiu ir kitam bent truputėlį to duoti.
Kitas klausimėlis, irgi gyvenimiškas. Kaip liudyti Kristų ir bažnyčią žmonėms, kurie mano, kad esame gerokai pasiklydę ir neurotiški katalikų bažnyčioje, o jie visada viską žino ir bando primesti New Age mąstyseną, pavyzdžiui?
Tai man atrodo, kad jau čia buvo atsakyta Artūrui tą klausimą. Iš tikrųjų, šiandien labai reikia mums patiems liūdyti savo gyvenimu, savo laikyseną ir ypatingai, kas man atrodo šiandien dar svarbu yra mokėti apie tai pasakyti. Verbalizuoti.
Na ir dar vienas klausimėlis, kurį čia turime jau paskutinis kol kas. Kaip bažnyčia gali padėti pilietiškumo ugdymo vystydama bendruomenės jausmą per parapiją, klausia Stanislovas.
Tikrai yra tiesiogiai padeda, nes mes kaip katalikai esame įpareigoti būti aktyvūs piliečiai ir kurti Dievo karalystę, ypatingai pasauliečiai mes esame įpareigoti kurti Dievo karalystę laikinuosiuose realijuose, tai reiškia socialinėme, politinėme, ekonominėme, kasdienėme, kultūrinėme gyvenime. Taigi pilietiškumas čia tiesiogiai ir reiškia, katalikas, taip jau grubiai tiesmukai šnekant, privalo dalyvauti rinkimuose, be rimtos priežasties tai būtų netinkamas elgesys katalikui, mokėti mokesčius, ekonomika čia įeina, būti sąžiningam savo verslo santykiuose. Iškia mūsų pilietiškumą, mylėti savo tėvinę. Mylėti savo tėvinę, būti geru jos piliečiu žemiškos tėvinės. Tai tiesiog atsakymas.
Aha. Na, gerai. Ir jau laida eina link pabaigos. Aišku, čia dar ir šitame vasario artumos numeryje yra ir paties Artūrai tekste, ir dar kažkur kitur. Labai, man atrodo, svarbus apie tą bažnyčią aspektai, na, kalbant apie tai, kad vis tik, aišku, susitinkam su, pirmiausiai, svarbiausia, susitikti su Jėzumi asmeniškai, ar ne? Ir vis tik tai, berods, ir pats pamini, kad, na, tai, kas atrodo jau savaime aišku, kaip koks nors šventas raštas. Bet jo nebūtų be bažnyčios, nes pirmiausiai bažnyčios žmonės jį užrašė, bažnyčios, pirmųjų bažnyčių ar ne natėjai, paskui tie patys bažnyčios žmonės, tai yra viskupai, bažnyčios susirinkimai, nustatė tą vadinamą bažnyčios kanoną, ar ne, kas įeina į tikrai šventraštį, tikrai Bibliją ir taip toliau, kad net ir tai, viso to mes neturėtume bažnyčios. Na ir užbaigiant, man dar vis tiek įdomu, ir kad šiandien mūsų tas pokalbis sukasi apie tokius du polius, apie tą, na, nesakykim, galbūt egocentriškumą, bet tą tokį asmeniškumą, individualumą ir bendrystę, ir bendruomeniškumą. Ir čia toks, nu, vis tiek gražus, mano galva, ir na, paradoksas, ar tam tikra vis tiek, nu, įtampa, yra to, kad mes puikiai žinom, kad kiekvienas esame išgelbėti asmeniškai. Ar ne? Kad ir tai, ką pats čia mini, kad mums labai svarbus tas asmeniškas susitikimas su Viešpačiu. Ir nesame urmų visi tenai bendrai kažkaip, reiškia, gelbėjimi, traukiami, bet Viešpats beldžiasi į kiekvieną asmeniškai. Jisai dėl manęs numirė, dėl manęs prisikėlė, kad mane išgelbėt. Bet sykiu sako, kad tu negali ateiti kitaip, tu negali plaukti per šitą pasaulį kitaip, kaip su bendruomenė, tai yra su bažnyčia. Tai sykiu, liktai ta žinia krikščionybės yra ir labai tokia individualistinė, labai asmeniška.
Asmeniška.
Na, gerai galėsi perskirti. Ir sykiu neišvengiamai bendruomeniška. Kaip tai suprasti ir kaip tai paaiškinti?
Čia dar reiktų ilgesnio laiko ir Zita jau matau, kad kažkas sakys tuoj, bet vėlgi čia terminų reikalas, asmeniškumas ir individualizmas būtų du skirtingi dalykai, bet kelias į tikrą bendrystę yra būtinai per asmeniškumą, nes bendrystė įmanoma tik tai tada, kai yra asmenys, kai yra asmenų bendrystė. Tai štai tas žmogus apvalomas nuo neteisingų, sužalotų, iškreiptų savo asmeniškumo dalykų, kuriuos ir pavadinkime trumpai individualizmu, jisai išgyjantis tas besiskleidžiantis asmuo atranda dovaną save dovanoti kitam ir tai yra bendrystė. Bendrystė santuokoje, bendrystė šeimoje, bendrystė maldaus grupėje ir bažnyčioje. Tai tie du dalykai yra, reiškia, vienas kito išraiška. Ir toliau dovanodamas save, žmogus vėl dar labiau save atranda kaip asmenį, laisvą asmenį, kur dar kartą gali giliau save laisvai ir džiaugsmingai dovanoti.
Zita, kažkas norėjo?
Aš tiesiog tik tai norėjau padrasinti visus mus, kad mes galbūt taip sveikai mažiau pasitikėtume savimi, savo tom nuomonėm, savo tais įsivaizdavimais, kad mes būtume daugiau atviresni pasauliui ir suprastume, kad mūsų gyvenimas tai yra ištisinis, vis gilesnis ir savęs pažinimas, ir pasaulio pažinimas. Ir jeigu, vat, kaip žmogus rašė žinutėje, kad aš neturiu tokio poreikio, Jėzaus poreikio, bet jeigu aš matau, kad yra masė žmonių, jeigu rodo, transliuoja mišes, tūkstančiai dalyvauja, jeigu tūkstančiai žmonių milijonai praktikuoja. Tai gal paklausos, bet ką tie žmonės ten randa? Kažkas tai galbūt yra, gal man reikia peržengti savo tą savęs pseudo pasitenkinimo, tokio melagingo pasitenkinimo tą savimi, savo mintimis, tą būvį atsidaryti ir surizikuoti ir eiti dėti žingsnį ten, kur aš nebuvau ir nu, pažinti. Tiesiog būkime atviresni, būkime smalsesni, būkime žingeidesni, arba kitaip sakant, nu, neuždusinkime savieto, vėlgi, esančio širdieto žingeidumo. Ir va tas žingeidumas, tas susidomėjimas, tas atvirumas, domėjimasis, irgi būtų pirmas žingsnis į paieškomą. Tai aš labai šito linkiu, nes šito labai stokojame, nes žmonės, vat, kurie su savo tėvą ir mano straipsnį ten įkalinti savo toj nuomonėj. Čia mano nuomonė. Tai žinokite, kad tai yra dar neribai. Tavo nuomonė apie save ir tavo supantį pasaulį dar nėra riba supratimo.
Na taip, nors dar dabar esam pripratę ir skelbiama, kad kiekvieno nuomonė yra šventa ir kiekvienas galim turėti, ir tai yra tiesa, savo nuomonė, bet na, ta išeiti iš įsikalinimo savo yra ir atrodo paprastas ir labai sudėtingas darbas. Jūsų besiklausydamas aš čia dar kartą supratau, kad na, vis tik kuo labiau aš pažinsiu, pamilsiu Kristų, tuo labiau aš atsidursiu bažnyčioje, tuo giliau, kaip sakyt, atsidursiu bažnyčios širdy. Ir kuo giliau aš nueisiu toj bažnyčioje, kuo labiau ją pasinersiu, tuo labiau aš atrasiu Kristų, nes tai jis yra toje bažnyčioje, jis yra labiausiai ją įsimylėjęs, ją paėmęs savo nuotaką, savo sužadėtinį.
O Dariau, tai čia ir pasakė, ta reiškia tą nuostabų meilės nuotykį. Reiškia, Kristus savo pilnatvėje yra bažnyčioje ir jisai mane atveda į bažnyčią, kad aš čia būčiau ir jį vis giliau atrasčiau. Ir tada eidamas į bendrystę su labai konkrečiai žmonėmis, aš ne tik tai patiriu bendrystę, bet aš ir susitinku vėl Kristų, kuris mane dar kartą įgalina dar giliau eiti. Ir tas toksai nuostabus, reiškia, nuo stiprybės prie stiprybės keliavimas.
Na taip, bet mes jau turim užbaigti laidą, o tai nuostabų nuotykį ir keliavimą jūs toliau galite atrasti ir skaityti vasario artumoje. Dar yra ir visada visokių kitokių temų, ne tik tą pagrindinę, bet ir šeimos, ir vaikų klausimų, ir visokių kitokių skaitinių, ir apie tai, į ką mūsų bažnyčia dabar kviečia Lietuvoje, ypatingai tais tikėjimo metais, sušildyti savo tikėjimą per adoraciją. Yra labai gražių tekstų, dabar jau nebespėsiu apie visus papasakoti, o ir nereikia, jūs vis tiek galite tai atrasti. Ačiū labai ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojai, docentui, ir Kauno katechetikos centro vadovui Artūrui Lukaševičiui ir Zitai Vasiliauskaitei, mūsų ištikimai bendradarbiai, Andriui Sakalavskui, kuris mums talkino už pulto, visiems mums skambinusiems, rašiusiems ir mus klausiusiems, mus girdėjusiems. Ačiū Jums, ačiū Dievui, būkime laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Kiekvieną žodį skęstų tavo glėbyje. Bye.